Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je prvo martovsko nedjeljno jutro. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti.
Back on you.
Doktorandica pravnih nauka Leila Gačenica trenutno radi kao pravna savjetnica i neovisna istraživačica. Oblasti njenog zanimanja su suočavanje sa prošlošću, sa fokusom na kulturu sjećanja, ljudska prava, ustavno pravo. Nedavno je u Sarajevu predstavljena njena publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Cilj publikacije je pokretanje konstruktivnog diskursa o neophodnosti donošenja zakona o zabrani poricanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Upravo je Leila Gačenica naša jutrošnja gošća. Gospođo Gačenica, evo predstavljena je publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Koliko je bitno da stvari nazovemo pravim imenom u ovakvom društvu kakvo je bosansko-hercegovačko?
Zapravo jako je bitno da ih zovemo pravim imenom, jer ono što danas živimo jesu posljedice rata iz 90-ih, posljedice onoga što nije procesuirano i posljedice interpretacija, a ne činjeničnog tumačenja situacije, odnosno događaja koji su se desili 90-ih godina u Bosni i Hercegovini. Ono što je pokušano uraditi sa ovom publikacijom jeste identificirati gdje se zapravo dešavaju negiranja, osporavanja, glorificiranja, minimiziranja, poricanja sa jedne strane, a sa druge strane opravdavanja, odnosno veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca u svakodnevnici Bosne i Hercegovine. Kada pogledate na ovaj vremenski odmak od 25 godina u kojem mi dalje nazivamo, u zavisnosti kojoj etničkoj grupi pripadamo, u kojem entitetu živimo, da li smo politički obojeni ili ne, od toga zavisi zapravo odgovor šta se je desilo u Bosni i Hercegovini prije 25 godina. I ne samo šta se je desilo, nego šta se dešava i danas. Ono što je sasvim očito i što je utvrdila ova zapravo publikacija jeste da negiranja, odnosno veličanja ratnih zločina su dio političkog mainstreama. I ono što je teško jeste maknuti to iz tog političkog mainstreama, jer na čemu će zapravo onda da žive nacionalistički zapravo narativi o prošlosti. Kada govorimo sa druge strane šta raditi s tim, onda je ono što, za što se mi zalažemo kroz ovu publikaciju kao prvi korak u inicijativi za regulacijom ove oblasti, jer očigledno moralna strana ovoga ne funkcioniše. Ni artikulisana u društvu kao potreba da se zaista priznaju sve žrtve, da se o žrtvama govori kao o žrtvama bez obzira kojoj strani, odnosno kojoj etniji, nacionalnosti i religijskoj grupi pripadale, već zapravo da se govori o njima kao žrtvama, o zločincima kao zločincima, o zločinima kao zločinima i da na njih se ne oslanjamo kao na nešto što trebamo poticati, veličati ili zapravo negirati.
U tome zašto se vi zalažete jeste i usvajanje zakona o zabrani negiranja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina generalno. Svjedoci smo mi u Bosni i Hercegovini, imamo jako puno zakona koji se ne poštuju. Da li bi jedan takav zakon uistinu mogao da dovede ove stvari bar u javnom diskursu u neki okvir?
Za početak ja mislim da moramo generalno početi da razmišljamo o tome, ne da donosimo zakone koji se neće poštovati ili da je sasvim normalno da smo mi zemlja u kojoj imamo zakone koji se ne poštuju, već da zaista počnemo poštovati te zakone. Što je značajno reći za ovaj zakon, odnosno zakonsku regulativu, jer postoji nekoliko opcija kroz koje se može regulisati zabrana negiranja, osporavanja, odnosno odobravanja svih ovih zločina, ne samo genocida, jeste da su postojale inicijative na različitim nivoima. Imali smo dvije inicijative na državnom nivou za donošenje zasebnog zakona kojim bi se regulisala ova materija. Zatim smo imali i inicijative kojima bi se intervenisala u krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno da se utvrdi kao krivično djelo zabrana negiranja, odnosno veličanja, i ono što je pokazalo se kao neuspješno jeste nedostatak političke volje zapravo uzrokovao da te inicijative nikad nisu bile uspješne, nikad nisu zaživjele. Kada govorimo o državnom nivou, mi uvijek govorimo o tome da treba postojati konsenzus, odnosno politička volja oba entiteta, i onda se uvijek tu spominje Republika Srpska kao neko koje je tu da osporava, i zaista mislim jeste se pokazalo da politički predstavnici iz Republike Srpske su glasali protiv ovih inicijativa, protiv usvajanja ovih zakona. Međutim, mi smo inicijative imali i na federalnom nivou i one su jednako kao i na državnom bile neuspješne. Zbog toga uopšte donošenje ovog zakona možda je to jedan od argumenata kojim možemo govoriti evo koliko je potreban ovaj zakon. I ono što ste vi spomenuli i potpuno ste u pravu, bar javni diskurs, bar se u javnom diskursu ne bi smjelo govoriti o tome da nije počinjen genocid u Srebrenici, odnosno da nisu počinjeni bilo koji drugi ratni zločini koji su presuđeni prema nadležnim sudovima, pri tome mislim na Međunarodni sud, Krivični sud za bivšu Jugoslaviju i domaće sudove.
Moram vas pitati, evo, nekako u javnom diskursu riječi suočavanje sa prošlošću, pomirenje, suživot, poprilično su postale otrcana faza. Međutim, negdje sam mišljenja da je to najkrupniji korak koji je bosansko-hercegovačko društvo izostavilo proći nakon okončanja sukoba. Može li se očekivati, ima li naznaka da ovo društvo konačno prođe ove faze, prije svega suočavanja sa ratnom prošlošću, procesa prihvatanja, pa onda oprosta i pomirenja?
Mi definitivno jesmo zakazali u mnogim od segmenata koji su trebali da budu dio tranzicijske pravde, odnosno koji su trebali da budu dio suočavanja sa prošlošću. Kada govorimo samo o tranzicijskoj pravdi kao konceptu, odnosno ideji kroz koju smo jeli trebali da prođemo, onda ćete vidjeti da se zapravo cijeli koncept tranzicijske pravde gotovo u Bosni i Hercegovini iscrpio kroz krivična suđenja. Problem krivičnih suđenja, odnosno nedostataka onih drugih stubova tranzicijske pravde poput reparacija, vetinga, memorializacija, izgradnje povjerenja, garancije neponavljanja su gotovo, ali zaista gotovo u potpunosti izostale. Čak i onaj segment u kojem imamo određeni napredak, u kojem se jeste radilo, a to je krivična pravda, odnosno utvrđivanje pravde kroz krivične postupke, tako nailazi na zapravo nerazumijevanje i neprimjenu u samoj praksi. Presude sudova se osporavaju, ne poštuju, proglašava se da su ti sudovi politički sudovi i to uopšte ne doprinosi pomirenju. Da li je otrcan izraz? Jeste, zato što smo ga možda suviše površno i suviše često koristili, bez neke zaista posebnog sadržaja, posebne namjene, posebnog rezultata. I ono što je jako važno istaknuti ovdje jeste da svakako procesi pomirenja dolaze odozdo i tu jako puno radi se na lokalnoj razini. Imate nevladine organizacije, imate međunarodne nevladine organizacije, ali s druge strane ti procesi moraju biti potaknuti i odgore. Oni moraju imati podršku i moraju imati određeno uporište i u strukturama vlasti i među onima koji bi zapravo trebali nešto više raditi na ovome.
Kako je moguće evo očekivati od građana, stanovnika ove zemlje, bez obzira gdje žive i kom etnosu pripadaju, da nemaju predrasude prema drugom i drugačijem, da ne osuđuju, da ne mrze, ako imamo lidere političkih stranaka koji su svakodnevno prisutni u informativnim emisijama, u medijima i koji stalno podižu tenzije upravo te nacionalne i etničke, kako je moguće očekivati da taj proces uopšte počne?
Mislim da zapravo cijela naša politika počiva na tim narativima koji su izgrađeni na takav način, govorim o zvaničnim narativima naravno i o narativima koje koriste političke stranke, interpretacijama prošlosti zapravo, da budem preciznija, koji su vrlo isključivi, koji su toliko suprotstavljeni da tu konsenzusa o prošlosti nema i zapravo cijeli neki legitimitet i politike se zapravo zasniva najviše na tome, a ne na onome što bi zapravo naša država trebala da radi. Kada govorim država, mislim na političke elite koje vode ovu državu. Kako ljudi mogu prevazići politiku? Jedino, i vjerujem da se to zapravo i dešava, nama nije toliko vidljivo, ali sigurno ga ima, ono se dešava na zaista jednom nivou svakodnevnog života. Da li je teško doći do tog nivoa? Sigurno da jeste, ali djeca rastu, rađaju se nove generacije koje se odgajaju ili u ovim narativima ili im je prosto dosta svega, pa nadilaze ove narative tražeći nove načine za život jer im je dosta rata koji nisu doživjeli, dosta im je mržnje koju ne mogu da razumiju, dosta im je prošlosti koja njima zapravo u njihovim životima i nije toliko bitna. Stoga ja mislim da vrlo lokalni nivo i nivo na kojem ljudi mogu da se razumiju zapravo i može donijeti pomirenje. Stoga nekako nadam se da će upravo ti nivoji podići razinu razumijevanja, podići razinu shvatanja, stvoriti određenu empatiju. Da li je to lako? Sigurno da nije, ali ako ćemo se oslanjati isključivo na politiku i na diskurse koje oni promoviraju, mislim da onda zaista nismo na dobrom putu.
Evo, spomenuli ste te mlade, nove generacije, naraštaje koji dolaze. Šta je sa obrazovnom politikom? U ovoj državi se uči po tri nastavna plana i programa. Jedina smo država koja ima dvije škole pod jednim krovom. Doprinosi li to ovome o čemu pričamo?
Ne doprinosi. I ne samo da ne doprinosi, nego ono zapravo institucionalizira prošlost, podijeljenu prošlost i ove sukobljene narative o kojima sam govorila. Vi ne možete imati udžbenike i udžbeničku politiku koja ne uključuje dio 90-ih ili ga uključuje na način koji je potpuno suprotan onome što ti isti mladi ljudi koji vrlo vjerovatno prošlost ne zanima, ali mogu da pročitaju u presudama i mogu da potraže online i mogu da istraže. Međutim, kako sam nešto ranije rekla, njih prošlost gotovo više i ne zanima. Oni su toliko zasićeni da im je zapravo dosta i mržnje i prošlosti i ratova i svega ostalog. Sa druge strane, mi ne možemo reći da ćemo se osloniti na to da mlade ne zanima prošlost ili da ćemo se osloniti na to da će mladi da ponesu ispravnu verziju prošlosti, onu koju mi od njih očekujemo, i prepustiti obrazovanje da bude ovakvo kakvo jeste. Ovo je definitivno jedan od najvećih koraka koje je potrebno napraviti da bi se proces pomirenja zaista spustio na nivo na kojem treba biti i da bi ne govorili o nekoj kompromisnoj prošlosti, nego da bismo zapravo govorili o činjenicama i da bismo imali jednake i ujednačene programe u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.
Evo negdje na kraju da spomenemo i to, nakon ove radite i publikaciju o djeci Prijedora. Naime, evo, više od 20 godina traje borba roditelja za memorializacijom za ubijenu djecu, 102 djece u Prijedoru. To su nove generacije koje, evo, kako vidim, ne zanima baš prošlost. Šta su negdje ključni nalazi, ako smijemo otkriti bar neki dio?
Pa zapravo ono što čime smo se mi bavili jeste da vidimo, kada govorim, mi govorimo o Centru za mlade Kvarti i ja kao njihova istraživačica, pokušali smo da istražimo čime se mladi bave, šta njih zanima, da li imaju namjeru da ostanu u Prijedoru, posebno ako imamo u vidu cijeli ovaj proces migracije i odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. I naravno, jedan od važnih aspekata jeste bio njihov odnos prema prošlosti. Ono što smo mi dobili kao feedback, što smo dobili kao glavni nalaz, jeste da oni zapravo pokušavaju da žive van te prošlosti, da li je se oslobode, jer je toliko opterećeno, ne toliko u školi, škola pokušava da se time ne bavi, ali je opterećenje kod kuće koje je suprotstavljeno vrlo često onome zapravo što se može čuti van kuće. Tako da vi zapravo imate cijeli taj isprepleteni, potpuno suludi sistem u kojem mladi pokušavaju da nađu za sebe dobar život, što definitivno nije jednostavno.
Leila, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu. We all carry the cross and speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We burn all our bridges, won't you man it? The time has come now to draw the line. You know you've got to stand for what you believe. You know you've got to stand for what you believe. You believe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Novo otkriće danskih naučnika mijenja sve što smo do sada mislili da znamo o Zemlji. Preteča naše planete, mlada Zemlja, formirala se u roku od 5 miliona godina. Došlo je do zaključka novo istraživanje Centra za formiranje zvijezda i planeta u sklopu Univerziteta u Kopenhagenu. Ovo je na astronomskoj tabeli veoma velika brzina formiranja. Ako je Sunčev sistem star 4,6 milijardi godina i uporedimo ga sa 24 sata, može se reći da se Zemlja oblikovala za minutu i po, što su rezultati koji se razilaze s tradicionalnom teorijom o tome da je Zemlja nastala sudarom dva veća nebeska tijela u razdoblju dugom desetke miliona godina, to jeste da je stvorena za 5 do 15 minuta u odnosu na razdoblje od 24 sata. Tako smo dobili novu alternativu teorije o tome da se Zemlja formirala gomilanjem kozmičke prašine. Prema novim podacima, proces formiranja Zemlje trajao je oko 5 miliona godina, a istraživači procjenjuju da je u ovom razdoblju kreirana i željezna jezgra Zemlje, čime je uklonjeno rano nagomilavanje željeza s površine. Zahvaljujući ovim otkrićima i na osnovu teorije o formiranju planeta od kosmičke prašine, istraživači su došli do zaključka da bi ovaj proces mogao biti zakon koji se odigrava i na drugim mjestima u univerzumu. Indija je ponovo na vrhu godišnje liste gradova sa najgorim kvalitetom zraka na svijetu, dok su kineski gradovi nastavili da pokazuju poboljšanje. U Indiji se nalazi 21 od 30 gradova sa najgorim zagađenjem zraka prema podacima prikupljenim u izvještaju o svjetskom kvalitetu zraka za 2019. godinu, a 6 je među prvih 10. Gaziabad, grad blizu prestonice New Delhija na sjeveru države Uttar Pradesh, registrovan je kao najzagađeniji grad na svijetu sa prosječnom koncentracijom PM2,5 od 110,2 u prošloj godini. Mikroskopske čestice prečnika manjeg od 2,5 mikrometra smatraju se naročito štetnim jer su dovoljno male da uđu duboko u pluća i kardiovaskularni sistem. PM2,5 uključuje zagađivače poput sulfata, nitrata i crnog ugljenika. Izloženost takvim česticama povezana je sa plućnim i srčanim problemima i može oslabiti kognitivne i imunološke funkcije. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zagađenje zraka uzrokuje oko 7 miliona preuranjenih smrti godišnje u svijetu, uglavnom kao rezultat povećanja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, karcinoma i respiratornih infekcija. Toplotni udar odledio Antarktik, ugroženi čak i pingvini. Devetodnevni toplotni talas otopio je više od 20% snijega na ostrvu Eagle, pošto su na kontinentu zabilježene najveće temperature ikada. Nove fotografije koje objavila NASA pokazuju prave razmjere ove klimatske katastrofe. Rekordne temperature otopile su led, ostavljajući za sobom otkrivene površine Zemlje ili bare na ostrvu. U prvoj polovici februara Antarktik je pogodio toplotni talas koji je postavio novi rekord. Zabilježena je i temperatura od 18,3 stepena Celzijusa. Taj temperaturni rekord zabilježen je 6. februara, a za nekoliko dana otopljeno je više od 10 cm snijega. Santa leda veličine Atlante otkinula se od glečera, a naučnike brine i dramatičan pad u kolonijama antarktičkih pingvina. Otkrivena je prva životinja kojoj ne treba kiseonik za život. Neke činjenice poput one da je svim životinjama potreban kiseonik da bi preživjele, čine se nepobitnim. Naravno, sve dok se ne dokaže suprotno, a to su upravo naučnici uradili. Oni su otkrili parazita koji nema mitohondrijski genom i to je prvi višećelijski organizam kojem je utvrđen taj nedostatak. To međutim ne znači da ne diše, već u stvari u potpunosti živi bez kiseonika. Otkriće ne samo da mijenja naše razumijevanje kako život može da se razvija na Zemlji, već ima velike posljedice i implikacije u potrazi za životom van naše planete. Dva mladunčeta postali su prvi gepardi koje rodila surogat majka nakon in vitro oplodnje. Mali gepardi rođeni su u februaru u zoološkom vrtu u akvariju Kolumbusu u Ohaju u Sjedinjenim Državama. Njihovo rođenje predstavlja nadu da bi ova metoda mogla pomoći u povećanju broja geparda kao i njihovoj genetičkoj raznolikosti. Na svijetu danas ima svega 7.500 geparda, te im prijeti nestanak. U divljini se kreću po svega 10% nekadašnjeg staništa, a uzrok su širenje turizma, uzgoj stoke, rančevi i drugo.
nedjeljom ujutro.
Procjenjuje se da se radioamaterizmom kao hobijem u okviru tehničke kulture bavi oko 6 miliona ljudi širom svijeta. Među uspješnijim klubovima radioamatera u Bosni i Hercegovini je i Cazinski klub Una, koji je nedavno pokrenuo projekat edukacije mladih. Cilj je popularizirati i na savremen način približiti radioamaterizam mladima. Priča Azre Bajrić.
Cazinski radioklub Una jedan je od uspješnijih radioamaterskih klubova u Bosni i Hercegovini. Jusuf Puškar, predsjednik kluba.
Aktivan je uvijek bio i uvijek smo u nekom, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, uvijek smo u nekakvom vrhu samom tom. Sada trenutno imamo 156 članova, što je izuzetno visok broj s obzirom da je to sve polako u stagnaciji zbog same ove nove tehnike, tehnologije, gdje se baš radiomaterizam više nije toliko bitan. Povukli se ljudi iz toga i otišli su na neke druge društvene mreže, šta ja znam, mobitel, sve uradilo svoje vrijeme, činilo da je ovdje ostali baš oni istinski zaljubljenici u radiomaterizam.
Miho Kličić, član upravnog odbora kluba.
S obzirom da u zadnje vrijeme populacija radiomaterizma zbog tehnologije koja napreduje uzima mladi svijet koji više je naslonjen na mobitele, na internet, računare, tablete. U toj situaciji mi smo sad radimo sad jedan projekt, prvi GTV na Zelo aplikaciji, koji je pola-pola, ili da kažem, radioamaterski pola se koristi putem internet aplikacije, tako da upravo taj mladi svijet može putem mobitela, računara ili bilo na koji drugi način putem interneta doći, a drugi dio ide u perečnim putem repetitora.
Klub Una sa osnovnom školom Cazin 2 realizira projekat edukacije. Učenici završnih razreda uključeni su u praktičnu obuku iz naučenih školskih lekcija iz elektrotehnike, informatike, radio i digitalne tehnologije. Ševal Salkić, koordinator projekta.
Gdje mi u stvari ono što oni teoretski nauče u školi, mi nastavimo dakle ovdje da im i praktično prezentiramo to sve i da njima u stvari dopustimo da oni nešto sami naprave određene sklopove ili da ih jednostavno učinimo bogatijim na taj način. Nama je zaista drago što se ovoliki broj djece uvijek svake godine iskazuje interes i što na taj način nam daju podršku.
Nastavnik Emir Omerović i njegovi učenici ističu zadovoljstvo što će u praksi moći primijeniti ono što su učili na časovima tehničke kulture.
Učenici već kroz nastavni predmet tehnička kultura izučavaju radiotehniku, elektroniku. U ovoj obuci on će imati znači dodatno obučavanje, dodatno sticanje znanja i umijeća.
Ja sam Harun Hajris, prvi mi je susret sa radiovezama i vama mi je drago što ću se nastaviti baviti i što ću izučavati radioveze.
Ja sam Edvin Čaralić, drago mi što sam došao da učim u radioklubu i želim se nastaviti baviti s tim.
Ja sam Lejla Mostadinić, ove godine sam učenik radiokluba Una Cazin. Drago mi je što učestvujem i nadam se da će se ovo iskustvo dobro doći.
U završnoj fazi projekta učenicima će biti omogućena i upotreba radiostanica, a kako bi na najbolji način zaokružili teoriju i praksu iz ove oblasti. Ovakvim projektima doprinosi se popularizaciji radioamaterizma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Now it's over now. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj emitujemo zanimljive priče iz regije, prvo idemo do Srbije. Kragujevačke novine, jedan od najstarijih nedeljnika u Srbiji južno od Beograda, nalaze se pred gašenjem zbog teške finansijske situacije. Za opstanak Kragujevačkih, koje su nastavile 85 godina dugu tradiciju lista Svetlost, bore se nevladine organizacije, ali ne i grad Kragujevac. Slušamo Branka Vučkovića.
Kragujevačke novine formirali su novinari Svetlosti nakon njene privatizacije 2009. godine, koji nisu hteli da pod pritiskom novih vlasnika menjaju nezavisnu uređivačku politiku. Od tada i zbog toga traje naša borba za opstanak, čiji je ishod potpuno neizvestan, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Božić, direktorka nedeljnika opterećenog dugovima i odlaskom novinara.
Trenutna situacija je i dalje veoma teška. Štampari dugujemo preko 2,5 miliona dinara. Naš račun je bio u blokadi 2 mjeseca. Mi smo se odrekli naših zarada, dakle mjesecima ne primamo plate. Veliki broj novinara je otišao iz redakcije i našao posao u nekim drugim oblastima. Ostalo je samo 3 stalno zaposlenih i 4 honoraraca koji uopšte ne primaju plate.
Miroslav Jovanović, glavni i odgovorni urednik lista, kaže da je zbog finansijskih problema od početka februara promenjena periodika izlaženja, zbog čega mnoge interesantne lokalne teme ne ulaze u novine.
To naravno nije dobra periodika, dvonedeljno izlaženje prosto ne ide uz novine. Što se koncepcije tiče, ona nije mnogo promijenjena. Mi smo se inače trudili da se bavimo više analizom događaja nego dnevnim informacijama. Za 14 dana neke informacije koje bi mogle da se prošire u šire rubrike postaju i neaktuelne.
Deo odgovornosti za dramatičnu situaciju u kojoj su se našle njihove novine, po oceni čelnika Kragujevačkih, snosi i gradska uprava, jer već 5 godina ne raspisuje konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, ali i država koja to toleriše. U Ministarstvu za kulturu i informisanje kažu da zakonom nisu predviđene sankcije za opštine i gradove koji poput Kragujevca izbegavaju zakonsku obavezu. Aleksandar Gajović, državni sekretar tog ministarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protekle godine gradonačelnik Radomir Nikolić u dva navrata usmeno opominjan na obaveze proistekle iz zakona o informisanju i da će sada biti opomenut i pisanim putem.
Ono što mi kao ministarstvo možemo da uradimo, to je da jednim dopisom opomenemo gradonačelnika Kragujevca da je u obavezi, kako to inače u zakonu i piše, zakonu o informisanju i medijima, da raspisuje konkurse za subvencioniranje medijskih sadržaja, što inače grad nikada nije uradio do sada, znači od 2014. do danas.
Gradonačelnik Nikolić je na prošlonedeljnoj konferenciji za novinare rekao da su sva budžetska sredstva namenjena za informisanje usmerena ka radio televiziji Kragujevac, koja posle jedne propale privatizacije čeka novog kupca. Uz napomenu da su kragujevačke novine u privatnom vlasništvu i da grad ne utiče na njihovo poslovanje, Nikolić je rekao da će, kada bude novca, biti i konkursa.
Dok nema novca, nema konkursa, stvar je vrlo jednostavna.
Da bi pomogle opstanak kragujevačkih novina, nevladine organizacije Respublika iz Kragujevca i građanska inicijativa iz Beograda pokrenulo su donatorsku akciju za pomoć. Bojana Vlajović-Savić iz Respublike kaže za Radio Slobodna Evropa da su kragujevačke novine bez obzira na formalno vlasništvo suštinski nasleđena svojina svih Kragujevčana i da je njihov opstanak pre svega u interesu građana Kragujevca.
Kojima nedostaje medijski pluralizam, više izvora informacija, kvalitetnih informacija, objektivnog pravovremenog informisanja, informisanja u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada ćemo pričom do Hrvatske. Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba osudila je paljenje lutke sa likom gej para i njihovog udomljenog djeteta na karnevalu u Imotskom, upozoravajući na poruku koja se na taj način šalje djeci. Psihologinja iz ove poliklinike Bruna Profaca kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su morali reagirati kao stručnjaci i kao građani u smislu da je izuzetno štetno jednu porodicu, jedan oblik porodice s djetetom koji je po nečemu drugačiji na taj način stigmatizirati, na taj način proglašavati krivcem za sve loše što se dešava u nekoj zajednici. Enis Zebić ima detalje.
Središnji događaj karnevala u gradiću Imotskom bilo je paljanje krnje lutke, čijim paljanjem se šalje u prošlost sve loše u prošloj godini. Međutim, ove godine zapaljene su lutke gej para i udomljenog djeteta, svega nekoliko mjeseci nakon što je Ustavni sud presjekao otpor birokracije i presudio protiv diskriminacije istospolnih parova u procesu udomljavanja. Među onima koji su osudili ovaj palež je i Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Uz svo uvažavanje pokladnih običaja tog kraja, morali smo reagirati, kaže psihologinja iz poliklinike Bruna Profaca.
Morali smo reagirati kao stručnjaci i kao građani i građanke u smislu da je zapravo izuzetno štetno jednu obitelj, jedan oblik obitelji s djetetom koji je drukčiji po nečemu, na taj način stigmatizirati, na taj način proglašavati krivcem za sve loše što se dešava u nekoj zajednici i smatramo da je ta agresija izuzetno štetna kao model djeci koja su tamo bila prisutna. Osim, dakle, što je to agresija prema nekome koji je član manjine, u ovom slučaju je to homoseksualni par koji je želio udomiti dijete, vrlo jasna poruka. Nažalost, što god oni danas rekli, bila jasna svim građanima. Tamo je bilo jako puno djece, bilo je djece iz vrtića i škola koji su to gledali i vidjeli kao nešto prihvatljivo. Ono što je moguće da će djeca iz toga naučiti, da kad je neko drukčiji, kad netko nije kao naša obitelj i kad netko odrasta kao dijete u takvoj obitelji, da možemo biti prema njemu iz zabave, iz ljutnje, iz nerazumijevanja, možemo biti agresivni i nasilni. I to je razlog zašto smo kao stručnjaci mentalnog zdravlja reagirali, jer radimo svakodnevno s djecom koja su žrtve nasilja.
Odnosno, nemojmo se čuditi ako imamo agresiju kod djece, ako su izloženi takvim prizorima.
Da, često onda kad se nešto dogodi, onda upiremo prstom u neku struku, u neki dio sustava, a zapravo je dovoljno da se okrenemo oko sebe i da vidimo kakve vrijednosti djeca stiču u zajednicu koju odrastaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Munira Kovač-Devlić, mlada autorka, objavila je svoj prvi roman Tišina. U njemu progovara o običnim ljudima i njihovom svakodnevnom životu, a do sada je ovaj prvijenac promovisala, osim u rodnoj Jablanici i Goraždu, kojem sada živi, u Mostaru. Kako sama kaže, uprkos modernim trendovima, uvjerena je da ima nade za BH književnost i kulturu uopšte. Sa mladom književnicom Munirom Kovač-Dević razgovarao je Alen Bajramović.
Prije čestitki za sadržaj, Munira Kovač-Devlić najprije dobila one za hrabrost. Po mnogima, hrabrost je u ovom vremenu pisati i javno progovoriti o određenim temama.
Ja mislim da je hrabrost šutjeti, da mi moramo progovoriti, da to ne može biti onako po tim kafanskim kuloarima, nego da zaista moramo pokušati na nekom višem nivou da promijenimo svijest društva.
Devlić je pisala poeziju, priče i pripovjetke predstavljene na književnim susretima, nagrađivane na konkursima, uradila je i scenarija za film, a Tišina je naslov njenog prvog romana. Tekst je dugo stajao, a njegovo objavljivanje inicirala je Munirina univerzitetska profesorica, koja je svoju bivšu studenticu, danas profesoricu bosanskog jezika i književnosti u Goraždu, ohrabrila na taj korak.
Tišina govori o svemu onome o čemu danas normalan čovjek razmišlja, a ne smije da govori. I mnogi koji su pročitali Tišinu, baš sam se pronašao u tom dijelu. A s druge strane, koliko god da je teška, jer govori baš o ovom vremenu u kojem mi živimo, ona nudi neku nadu.
To bolje je i među njenim đacima koji joj pomažu i u pripremama promocija, ali i reakcijama čitalaca na tekst koji nije pisan kako bi osvojio nagradu ili imao veliki tiraž, već je izvirao iz duše u trenucima kada je autorica tražila izlaz iz svakodnevnice u kojoj živimo.
Nažalost, knjiga se kod nas danas posmatra kao pomagalo koje vam služi da se obrazujete do određene faze života i kada steknete određeno zvanje, negdje knjiga se stavi na police i onako više služi kao ukras.
Zbog ovakve situacije nastoji kroz svakodnevni rad u obrazovanju, očekujući isto i od svojih kolega, da kod učenika razvija ljubav prema knjizi. Nakon objavljivanja Tišine isto pokušava i van učionice, ne slušajući skeptike koji su smatrali da su promocije knjiga događaji kojima prisustuje mali broj ljudi.
Tišina je pokazala upravo suprotno i ponavljam, ne promovišem samo Tišinu, zaista mi je cilj da Tišinu sam promovisala i u školama. Dakle, obilazila sam mostarske škole i reakcija učenika me oduševila. Dakle, nije istina da djeca ne vole da čitaju, samo im se to treba na jedan ispravan način prezentovati. Ima nade, ja zaista vjerujem u svoje učenike, vjerujem u ove mlade ljude, vjerujem da ovako ne može do beskonačnosti, da ne vjerujem, ne bih ni radila ovo što radim.
Nakon Goražda, Mostara i Jablanice, Tišina će biti promovirana i u Konjicu, Travniku, Sarajevu, a tokom ljeta i u Bosanskoj Krajini. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajram. Down.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enis Hrničić i Selma Boračić-Mašo. Where you gonna run to now?